wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhur ee radio dalsan oo hadaan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda qodobada aad ku dhageysan doontaan warkana waxaa ka mid ah
laamaha amniga oo magaalada muqdisho ku soo qabtay maanduuriyaal fara badan halkii ka ganacsanay kadib howlgal ay sameeyeen
dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka soo cararay dagaalka ka socda dalka suudaan
William Ruto oo dowladda geeska ugu baaqay inay xoojiyaan wada shaqayntooda si meesha looga saaro khatarta dagaalabayaasha al-shabaab
dowladda soomaaliya oo madaxda hay'adda lacagta carabta kala hadashay sidii dowladda looga cafin lahaa deymaha iyo taageerida hanaanka maaliyadda dalka
xaflad lagu abaalmaray ardaydii ku guuleysatay tartankii bisha ramadaan ee madrasada abubakar oo lagu qabtay magaalada wolfsburg ee dalka jarmalka
masar oo daraasad ku haysa in loo dhoofiyo hilibka xoolaha ee soomaaliya
baradka dibadda qaramada midow ka digtay dagaalada suudaan oo gaaray maalintii saddexaad
soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay sagal wholesalers shirkadda sagal waxaad ka helaysan ooma b29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamio bob drink iyo marimas Sagal Wholesalers.
Marka la isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimada xada taariikhdana waxa ay ku astay santahay 30 bisha 4 sanad 2023 waxaad ku soo dhawaataan warkii aad maqasheen oo intaas ka faafasan aynu ku bilownay laamaha amniga ayaa magaalada Muqdisho ku soo qabtay maanduuriyaal farabadan iyo ragii ka ganacsanayay kadib howlgal ay sameeyeen Xuseen Washington ayaa faahfaahinaya
ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay gaar ahaan kuwa sida militaryga u tababaran ee amniga lagu wareejiyay waxay gacanta ku soo dhigeen maanduuriyo farabadan iyo rag ka ganacsanayay howlgalka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho oo gaar ahaan sida warka soo baxay booliska lagu sheegay degmada Wadajir ee gobolka Abnaadir howlgalkan ayaa waxa la sheegay in lagu soo qabtay nin lagu magacaabo Cabdiqaadir Cabdullaahi Axmed xilligii la qabanay gacanta ku hayay maanduuriyo farabadan oo aad u tiro badan oo uu ka mid yahay xashiishka iyo sidoo kale calaqa warka booliska ayaa lagu sheegay ninkan la soo qabtay isla markaana xabsiga loo gudbiyey si baaris loogu sameeyo waxaana Xuseen booliska in ninkan la horgeyn doono maxkamad ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa militaryga ah sida booliska u soo baran ayaa magaalada Muqdisho ka wada howlgallo ay ku baxsanayaan ragga ka ganacsana waxyaabaha amniga duuriya iyadoona sidoo kale tariska booliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyaguna ay sheegeen sidoo kale howlgal kale oo laga fuliyay magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen in kale oo isna maanduuri fara badan oo ka mid yihiin calaqii xashiish ka ganacsanayay eedaysanaha waxaa gacanta ku haya saldhigga booliska degmada Barkeenley waxaana la horgeyn doonaa cadaaladda yar ugu yar waxay soo saareen booliska qayb waa ciidanka booliska qaybta galbeed gaar ahaan saldhigga booliska degmada Barkeenley waxaa sidoo kale la sheegay in ay cid kasta oo isku dayda in ay waxyaabo amniga dowladda ganacsata laanaha amniga ay ka hortigi doonaan
dowladda Soomaaliyeed ayaa ka hadashay faahfaahin ka bixisay tirada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo cararay magaalada ka socda dalka Suudaan Saleeman Cadaala ayaa warka faahfaahinay
safir ku xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ambaasador Ahmed Cabdi Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada Soomaalida ay ka soo carartay dagaalada xoogan ee wali ka soconaya magaalada caasimadda oo ah dalka Suudaan ee Khartoum iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan dalkaasi safir ku xigeenka oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu ay gaarayso 1500 oo qof ay ka soo barakeen dagaalada ka soconaya dalka Suudaan safiirka ayaa sheegay in dadkan ay isugu jiraan arday iyo dad kale oo siyaabo kala duwan ugu noolaa magaalooyinka waddanka Suudaan sidoo kale waxa uu sheegay in safaaradaha Soomaaliya ee dalalka Suudaan Itoobiya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iska kaashadeen gurmad u fidinta dadka Soomaaliyeed oo ay waxyeelladu ka soo gaartay dagaalka ka qarxay dalka Suudaan
walaal xaaladda Suudaan oo bilaabatay 19 bishaan hadda ku jirnay Abriil waxa moodaa hadda ee wixii ka dambeeyay ciidda waxay u muuqataa in dagaalkii xoogkiisa uu yar qaboobay ee duqayntii badnayd iyo iskahorimaadkiina xoogaa yar hoos u dhacay baa moodaa ee hadda waxaa socdaa xabad joojin 3 maalmood ah oo bahameynta ma dhammaan doonta ee taas ayaa hadda rajo abuurtay in xabad joojinta looga gudbo wada hadal ay hor seeto marka ciidamadii sidii bay u kala fadhiyaan meelihii bay hoostaa yimaadaa waxaan ku sheegayaa horta xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee runtii aad ayaa u fiican tahay. Dowladda Soomaaliya juhdi weyn bay ku bixisay siiba wasaaradda arrimaha dibadda, isla markiiba sida aad kala socotaan warbaahinta qaranka iyo warbaahinta ee caalamka, dowladda Soomaaliya waxay laba tiim ka shaqeeyeen, labada safaaradood ee Khartuum iyo safaaradda Addis Ababa ayaa labada dhinac ka hawlgalay. Ujeedka loo hawlgaliyeyna waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee loo shaqeeyo oo mataqaanaa ay meeshaas dowladda ay ka muuqato. Runtiina waxaa lagu guuleystay in dowladaha dariska ah, maartay wasaaradda arrimaha dibadda ku guuleysatay in dowladaha dariska ah ay xiriir la sameyso, ayna ogolaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan kasoo cararaya inay u ogolaadaan waddankooda inuu furan. Marka runtii Itoobiya hadda dadka ugu badan hadda waxay u socdaan dhinaca Itoobiya. Aniga waxaan joogaa magaalada Qalaabaad, oo ah magaalo u jirta caasimada ilaa 400 ilaa 470 kilomitir, dhinacaan xudka xadkan u jirta ilaa 480 kilomitir. Halkaas waa meesha ardada Soomaaliyeed ee kasoo cararaya Khartuum ay imaanayaan. Halkaas ayaa runtii ugu sameynaya wixii dokumenti ay u baahan yihiin si safarkooda ugu sii wataan. Waxaa dhanka Itoobiya noo joogay howlwadana kaloo safaaradda ka socda, waxaana xiriir dhow la yeeshay IOM-ta iyo adaa kale in runtii naga caawiyaan sidii dadkaas loo geyn lahaa gudaha Soomaaliya. marka niyo shaqo fiican baa socotaa. Shaqadaasna runtii waa lagu guuleystay, meel fiican bayna maraysaa. Hadda waxaa u muuqataa hawshu inay soo mataqaana culayska soo yaraanayo oo dadkii intii runtii bixi karta hadda ay dhexeen.
Wataay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa safiir ku-xigeenka dalka Suudaan ee Soomaaliya, madaxweyne William Ruto. Ayaa dowladaha geeska ugu baaqay inay xoojiyaan wada shaqayntooda si meesha looga saaro khatarta Al-Shabaab. Abukarday xayaa faafaynaya.
Ayaa sheegay in muhiim ay tahay in Al-Shabaab laga tirtiro Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika, si taas loo helana ay tahay in laga wada qayb qaato si dagaalka socda uusan u sii dheeraan. Ruto ayaa sidoo kale bogaadiyay dalalka ay ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab, kuwaasoo ciidamadoodu ay qaybta ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ee Soomaaliya. Waxaanu dabaaldegaynaa, buu yiri, horumarka laga gaaray taageeridda isbeddelka Soomaaliya oo noqon doonta dal xasiloon, ammaan ah iyo barwaaqo ah, isla markaana la isku halleyn karo. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxa uu carabka ku dhiftay in dalalku ay ku dhaqmaan si taxaddar leh oo degdeg ah, ayna xalliyaan taageerada dhaqaale si loo xoojiyo ciidamadooda ku sugan Soomaaliya si ay si hufnaano ugu shaqeeyaan isla markaana ay uga hortagaan khatarada Al-Shabaab. Hogaamiyaasha dalalka ay ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya ayuu ku booriyay inay xoojiyaan wada shaqaynta wax ku oolka si meesha looga saaro khatarta ay Al-Shabaab isaga gudbiyaan xuduudaha. Ruto waxa uu horey u sheegay in Kenya ay sii wadi doonto taageerada ay siiso Soomaaliya si loo helo Soomaaliya xasiloon oo nabada, si ay uga faa'iidaystaan dadkeeda iyo guud ahaan gobolka geeska. Kenya waxay ka mid tahay dalalka dariska, gaar ahaan kuwa ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya, kuwaas oo ka qayb qaadanaya howlgalka midowga Afrika ee ATMIS-a. Soomaaliya waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasoo 6 bilood ugu dambeeyay lagala wareegay deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka.
xaflad lagu abaalmarinayo ardaydii ugu guuleysatay tartankii bisha Ramadaan ee magaalada madrasada lagu magacaabo Bakar ayaa lagu qabtay magaalada Wiesbaden ee dalkaasi Jarmalka. Abdikariin Xuseen Majaaya warkan soo diray.
way soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta madrasada Abuubakar ayaa lagu qabtay magaalada Fiisbaadan gobolka Heysan ee dalka Jarmalka waxaana ka soo qayb galay waalidiin maamulka macallimiinta marti sharaf iyo waliba ardaydii quruxda badneed ee xafladani loo dhigay ugu horeen waxa xaflada abaalmarinta tartanka bisha Ramadaan oo ay u qabatay ardayda dhigata madrasada Abuubakar ka warbixiyay maamulaha madrasada Ustaad Buqaari Cabdi Xasan iyo macallin Maxamed Mustafa iyagoona ka hadlay qiimaha ay madashan u leedahay
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan rabnaa si guud in lagu mahadcelino dhawaan martisharafta kala duwaneed ee nagala soo qabshay kulankan ee abaalmarinta bisha barakeysnaad ee Ramadaan aan ugu talagalnay ardaydina guddoonsiino dhabahantii dhammaan martisharafta kala duwaneed ee isugu jiray waalidiin rag iyo dumar odayaasha magaalada dhalinyarada iyo culimada diinka aad ayuu mahadsan yihiin sida quruxda badan ee inooga ajiibeen xajimaad aan u fidanay run ahaantii maanta ma jirin maalin ka qurux badan oo aan xusno oo aan weynayno ilaah subxaana wa tacaala inoo gartay inaan isku imaadno kulankaas ayaa mahadis kale kulanka wuxuu ahaa kulan aan ku abaalmarinaynay arday ka qayb gashay tartanka bisha barakeysnaad ee Ramadaan ee qabatay madrasada Abuubakar Fiisbaadan ku taala gobolka Heysan dalka Jarmalka run ahaantii madrasada hadda xaqiiq waxaa dhigato arday dhan ilaa 110 haddii arday ka badan marahan Soomaali oo kaliya waa arday isugu jirto Soomaali ajaanib kale hadii aan noqon lahayn dalkan Aasiya Bangladesh Pakistan Afghanistan adigtaan dad Turkiga ka imaada adigtaan sidoo kale Afrika waxyaabaha aan isdhihi karo waa kaga duwanahay madrasooyinka kale ee caruurta madrasada ku bartaan waxa kamid ah Qur'aan Kariimka oo ay Hingaadi ku jirto ardaygi gaaran Qur'aanka loo sii wado waxa kale oo ay madrasada inta u dheero ay dhigtaa caruurta ee barta taariikhda Islaamka oo ku baxay luqadda Jarmalka maadaama caruurtaan aan rabaa fursad inaan kaga faa'iideysto kaalinta bulshada magaalada ee degan iyo waliba dalka oo dhan ayaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro ganacsatada dalka ee degan waxaan rabaa inaan u diro fariin ah in Ramadaaniyada oo kale ay garab istaagaan maalgelinta barnaamijyada kale nagala qayb qaataan sababtoo ah wax wax lagu bixiyo la qarash gareeyo la garab istaago la maalgeliyo waxa ugu muhiimsan oo mudan caruurta iyo waliba barnaamijyada noocaan oo kale anagana dhabahaantii hadina la taageero barnaamijyo noocaan ka waaweyn iyo ka qiimo badan ayaa sii sameyn karnaa insha Allah
aaminu salatu wassalamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maanta waa taariikhda ay tahay 29/4/2023 waxaa si wanaagsan noogu dhammaaday fadlallaahi xafladii aan ku abaalmarinaynay ardayda tartanka guuleysatay iyo sidoo kale ardaydii imtixaanaadka laga qaaday bisha Ramadaan alxamdulilaah xafladda si fiican ayay noogu dhammaatay
maamulka iyo macallimiinta iyo ardada wanaagsan dhalinyarada oo mustaqbalka leh ayaad u mahadinaya wejiyaha qurxoon ay keeneen marka aad iyo aad aan wacdo maadaama aan joogno wadan qurba waxa waaye inta dad qabto Soomaaliya waa yartahay magaalada Soomaalidu waa yartahay luqadda ma yaqaanaan marka ilmaha wax si fiican loogu baraa ma sha Allah ilaahay ma tisale
bihada masjid wa bil idara wa a'ta al masjid
iyo maamulka madrasada iyo maamulka jaaliyada
Dowladda Soomaaliya ayaa madaxda hay'adda lacagta Carabta kala hadashay sidii dowladda looga cafin lahaa deymaha iyo taageerida hanaanka maaliyadda dalka. Ku sugan dalka Marooko ayaa ka qayb galaya furitaanka sanadlaha ah ee hay'adaha maaliyadda Carabta, kaasoo maanta ka furmaya magaalada Rabat ee dalka Marooko, iyadoo looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo iskaashiga hay'adaha dhaqaalaha dalalka Carabta. Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wadaagay hay'adaha iyo dowladaha ka soo qayb galay shirkan arrimaha horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo hanaanka dib u habaynta maaliyadda. Titor Cilmi ayaa ku booriyay wasiirada maaliyadda dalalka jaamacadaha Carabta ee dhigiisa iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed ee shirkan ka soo qayb galay inay sii wadaan garab istaagga dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dhammaystirka barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya. Waxaan ku booriyay wasiirada maaliyadda Carabta ee dhigayga iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed ee Carbeed inay sii wadaan garab istaagga dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dhammaystirka barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Wasiirka ayaa sidoo kale kulamo gaar ah la qaadan doona intuu shirka socdo wasiirada dhigaysa iyo madaxda hay'adaha maaliyadda dalalka jaamacadaha Carabta ee shirkan ku sugan. Dowladda iyo hay'adaha maaliyadeed ee ka tirsan jaamacadda Carabta ayaa Soomaaliya ku leh malaayiin dollar oo deyma ah waxaana shirkan uu ahmiyad u leeyahay Soomaaliya si ay ugu soo bandhigto hindisaheeda ku aadan dhammaystirka barnaamijka deyn caafinta. Gudahana dhegeystayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa warka duhuraad kala socoteen Radio Dalsan nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan madhelin. War la heliyaaba talal hel.